Aici e Europa Liberă, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Eu sunt Elena Ciurina. Discutăm Dincolo de Știri
cu mine Nicolae Negru
și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi, 3 octombrie, la prânz. Pentru orice evoluție, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europa Libere pe rețelele de socializare. Un comentariu al șefului Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova privind problematica vânzării terenurilor agricole cetățenilor altor țări membre ale Uniunii Europene a servit drept un nou pretext pentru vocile proruse de a descuraja zgomotos opțiunea pro-europeană a cetățenilor. Autoritățile au fost nevoite să vină cu explicații. Clădirile mai multor instituții ale statului au fost vandalizate, 13 persoane au fost reținute, iar poliția suspectează că Rusia ar fi implicată în aceste acțiuni. Republica Moldova va deschide totuși 5 secții de votare în Federația Rusă, chiar dacă Ministerul de Externe a cerut doar 2, invocând lipsa de securitate. Candidatul socialiștilor la funcția de președinte, Alexandru Stoianoglu, recunoaște că deține și cetățenia română, în condițiile în care liderul pro-rus al PSRM, Igor Dodon, a blamat-o constant pe șefa statului Maia Sandu, ca și pe alți înalți oficiali, că este și cetățeană a României. Și Valerii Climencu, un apropiat al oligarhului Fugar Ilanșor, îi cere lui Vladimir Putin să protejeze prin toate mijloacele posibile compatrioții ruși de național extremiștii moldoveni. Comentariu într-o emisiune TV a ambasadorului Uniunii Europene la Chișinău, Ianis Mazeix, despre problematica vânzării pământurilor în interiorul Uniunii Europene cetățenilor altor state membre este acum obiectul interpretărilor pe rețelele de socializare, cele mai crâncene critici venind din partea forțelor politice proruse. Autoritățile, inclusiv președinta și premierul, au fost nevoite să dezminte falsurile propagate la acest subiect, precizând că nimeni nu va veni să le ia moldovenii pământurile și că Republica Moldova nu va semna orbește niciun document cu Uniunea Europeană. Oficialul european a declarat că în Uniunea Europeană circulația capitalului este liberă, de aceea cetățenii unei țări membre pot cumpăra orice într-o altă țară membră. Dar Ianis Mazeix a precizat că autoritățile moldovene și cele europene trebuie să discute acest aspect în cadrul negocierilor de aderare. El a remarcat însă că dacă pământurile abandonate din localitățile din Republica Moldova ar fi cumpărate de către străini, acolo ar avea loc o activitate economică mai intensă. Igor, ce ar trebui să înțelegem din toate aceste sperietori privind vânzarea pământurilor către străini? De ce acum este scos la rampă subiectul și cum se poate răsfrânge asupra referendumului și poate el șubrezi intenția de vot pro-Uniunea Europeană?
Părerea mea este că cei care pledează împotriva referendumului din 20 octombrie au primit un fel de pretext, deși acest pretext este unul foarte subțire, pentru că s-a explicat foarte clar că pământul este marfă și eventual poate fi vândut, dar există restricții și acest lucru trebuie spus foarte clar, ceea ce a făcut ambasadorul la Uniunii Europene aici în Republica Moldova. Există experiența celor 27 de state membre ale Uniunii Europene și parcă nimeni n-a auzit ca aceste state să rămână fără pământ și cineva să le procure pământul. Mai mult decât atât, în Republica Moldova această problemă, din punctul meu de vedere, este foarte interesantă prin prisma celor declarate de unul dintre candidați, mă refer la domnul Stoianoglu, care a declarat că în Republica Moldova avem 1,5 milioane de oameni care au multiplă cetățenie. Asta înseamnă că cetățenii Republicii Moldova care au cetățenie altor state și sunt deținători de pământuri ar trebui cumva să fie suspectați că, iată, au atentat la proprietatea statului Republica Moldova. Deci este un absurd acest argument pe care îl invocă cei care pedalează această problemă a vânzării pământurilor. Noi știm regulile din Uniunea Europeană, un șir de organizații non-guvernamentale au venit cu exemple, avem exemplul României, avem exemplul la altor țări, foste țări membre ale Pactului de la Varșovia, foste țări socialiste, care au reglementat această problemă de o manieră care este convenabilă atât statelor respective, cât și este conformă cu standardele Uniunii Europene. Aceeași soartă o va avea și Republica Moldova. Sigur că cetățenii din Republica Moldova trebuie să aibă prioritate prioritate atunci când cumpăr aceste terenuri. Și celelalte reguli sunt de asemenea foarte, foarte clar expuse în regulamentele Uniunii Europene. Vânzarea pământurilor pentru străini, deci poate fi amânată pentru o anumită perioadă până când țara ajunge la un anumit nivel de integrare și dezvoltare, pentru că e un lucru să ai pământul, dar dacă nu ai tehnologiile respective, nu ai capital rulant care să poate să te ajute să-l dezvolți, atunci la ce îți servește? Rămâne păracină și marea problemă pe care o are Republica Moldova și pe care o invocă economiștii, că ar trebui ridicate taxele pentru pământurile care rămân păracină și sunt neprelucrate. Iar dacă ne referim la problema străinilor, ei pot să obțină cetățenie Republicii Moldova dacă au interese și atunci în calitate de cetățenie Republicii Moldova alături de 1,5 milioane de moldoveni care au cetățenia Moldovei, României, Bulgariei, Turciei, Rusiei, vor fi în condiții egale cu ceilalți cetățeni ai Republicii Moldova. Deci este un subiect care a fost speculat și cel mai interesant pentru mine a fost că iarăși purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe a Rusiei, Maria Zaharova, s-a implicat și ea în promovarea acestor falsuri. Păcat că nimeni nu-i amintește că în 2018 Rusia a dat în arendă Chinei pe 50 de ani 3,5 miliarde de hectare de pământuri din regiunea Baikal, care sunt exploatate nemilos. 70% din aceste teritorii sunt păduri care sunt tăiate nemilos, rămâne pământ pârjolit. Și iată, pe doamna Zaharova nu interesează acest lucru. 3,5 miliarde de hectare de pământ care, iată, rămâne păragină, rămân, după ce sunt tăiate pădurile, rămân doar aceste trunchiuri la câțiva centimetri deasupra pământului și iată, avem grija doamnei Zaharova pentru pământurile din Republica Moldova. Eu consider că discuțiile chiar în ajunul referendumului despre această problemă sunt binevenite. Cel puțin autoritățile din Republica Moldova nu trebuie să ascundă nimic de cetățeni, pur și simplu trebuie să răspundă calificat la întrebările care apar și să dezmintă fake-urile care sunt aruncate în spațiu public.
Nicolae, în acest context sunt suficiente declarațiile autorităților la acest subiect? E nevoie de mai multe informații despre ce înseamnă vânzare de pământ în spațiul Uniunii Europene și ce mai exact ar trebui să le spună autoritățile cetățenilor?
Desigur că informația niciodată nu strică, că cu cât mai multe informații, cu atât mai bine. Pe de altă parte, e un pretext pur și simplu de a lovi în referendum, de a boicota referendumul sau de a determina pe cetățeni să nu voteze la referendum și dacă nu era acest motiv, puteau găsi alt motiv. Dar mie mi se pare că e un prilej de a vorbi o temă foarte sensibilă pentru cetățenii Republicii Moldova. Ar fi bine să li se spună cetățenilor cum se întâmplă sau cum este reglementată această problemă în alte state. Fiindcă da, Uniunea Europeană presupune o circulație liberă a capitalurilor și te-ai dus într-un stat vecin sau chiar și mai depărtat și având bani poți să cumperi orice, adică trebuie să ai acest drept să cumperi orice. Dar pământul totuși este o marfă specifică, chiar și Marx spunea despre asta. Nu e simplu, fiindcă pur și simplu să vii și să cumperi pământ, trebuie să faci ceva cu el, iar ca să faci ceva cu el, trebuie să ai capital, e nevoie de tehnologie. Agricultura joacă un rol foarte important în PIB-ul Republicii Moldova, în dezvoltarea Republicii Moldova. Îmi pare că 14% din PIB este asigurat de agricultură. Am vorbit data trecută, avem probleme foarte mari. Fermierii noștri au probleme foarte mari, fiindcă de ce? Nu sunt investiții, nu se face asigurarea, nu se face irigarea, insuficiență de fertilizanți și așa mai departe și așa mai departe. Dacă ar fi bani, s-ar rezolva și aceste probleme. Exemplul altor state ne spune că aceasta e o problemă subtă din deget, e o problemă falsă. Există posibilitatea ca această vânzare a terenurilor să fie amânată, de pildă în România s-a amânat, îmi pare că 5 ani, în Polonia chiar 10 sau 14 ani, dar ce se mai practică, de exemplu, că persoana care cumpără, care are dreptul să cumpere, în primul rând trebuie să demonstreze că se ocupă cu agricultura, nu pur și simplu cumpără pământ. În al doilea rând, trebuie să aibă reședință, adică trebuie să se afle în statul respectiv o anumită perioadă. Nu, ai venit, ai cumpărat, eu sunt rezident. Nu, ai reședința, să zicem, 5 ani. Minimum 5 ani să fi trăit în statul respectiv. În afară de asta, Letonia, de exemplu, le pune condiția însușirii limbii. Adică nu pur și simplu ai venit, dar trebuie să... Da. Păi dacă e un cetățean care trăiește de 5 ani sau de 7 ani în aici, în Republica Moldova, cunoaște limba, se vede că se ocupă și e specialist, se ocupă de agricultură, păi de ce n-am vinde pământ dacă există cerere și dacă există și oferte? Nimeni nu va sili pe un cetățean al Republicii Moldova să-și vândă propriul pământ. Îl va forța. Va dori, îl va vinde. Poate chiar îi va plăcea. Sau mai bine ar fi că pământul ăsta să rămână paragină, da, poate obține și un preț mai mare. La noi toate pământurile de acum sunt proprietate privată. Mai sunt, sigur, terenuri publice, dar asta de acum nu pot fi înstrăinate, e altă lege și așa mai departe. E pășuni, păduri, astea pășunile, pădurile nu se vând nici în statele europene.
Să dau un arendă în Rusia.
Da, poți să dai să dau un arendă în Rusia. Deci, o discuție. Până la urmă, s-ar putea cu unor cetățeni să le placă această idee. Poate că să câștige ceva. Acum ce face el? Îl dă acest pământ tot în arendă unor asociații și la noi, de pildă, în satul nostru, primesc 400-500 de kilograme de grâu, de orz și așa mai departe, sau floarea soarelui. Nu prea mult, dar și asta e ceva când ai o anumită vârstă și ai 2 hectare de pământ și nu le poți lucra. Cineva trebuie să te ajute în acest sens. Adică, da, e nevoie de o discuție și eu cred că această sperietoare poate să se transforme chiar într-un stimulent, în ceva care să le dea oamenilor de gândit, fiindcă da, investiții ar putea să vină. Pământul nostru e bogat, e, desigur, comparabil cu cel din Ucraina, comparabil cu cel din România, dar incomparabil mai scump decât, să zicem, în alte părți ale Europei. Și s-ar putea că acest capital pe care îl posedăm noi să intereseze pe cineva. Ceea ce ne rămâne nou e să găsim o modalitate să câștigăm din asta, să negociem foarte bine, asta de acum guvernul trebuie să facă, dar și noi, societatea, trebuie să fim cu ochii pe guvernare, trebuie să avem reprezentanții noștri, agricultorii, fermierii, în general, simpli cetățeni care au pământ. Iată, de exemplu, eu am pământ. Clar că eu o să fiu cu ochii pe negocieri, să negocieze ceva care să-mi fie mie de folos. Cred că fiecare cetățean la noi este latifundiar.
Exact ce am menționat. Cunoașteți vă o țară din cele 27 state membre care se deplângă faptul că le-a luat cineva pământul? Marea Britanie a vrut să intre în Uniunea Europeană, a intrat, a vrut să iasă din Uniunea Europeană, a ieșit din Uniunea Europeană, plânge, cu tot cu pământuri, da. Plânge cineva în Marea Britanie că a rămas fără pământ? Din potrivă, în Marea Britanie vedem actualmente că 2/3 din cetățeni regretă că au părăsit Uniunea Europeană. Sunt lucruri care sunt la suprafață, dar așa cum spuneam, sunt speculate de inamicii Republicii Moldova și de acei care vor ca acest referendum să se prăbușească.
Mai multe clădiri care aparțin instituțiilor statului au fost vandalizate pe rând în ultima săptămână, printre ele clădirea Guvernului, a Ministerului Muncii și Protecției Sociale, sediile companiei Teleradio Moldova și cel al Curții Supreme de Justiție. Acestea au fost stropite cu vopsea. Poliția a reținut inclusiv în flagrant cel puțin 13 suspecți și bănuiește că în spatele acestor acțiuni ar fi din nou Rusia. Ministrul de Interne, Adrian Nefros, a lăsat să se înțeleagă că tinerii care au fost trași la răspundere pentru faptele lor s-ar fi lăsat manipulați și cumpărați pentru a comite acțiuni de destabilizare a Republicii Moldova. Nicolae, despre ce vorbesc aceste acțiuni ale tinerilor reținuți? De ce se lasă atrași de forțe obscure în acțiuni de destabilizare a Republicii Moldova? Înțeleg ei riscurile la care se expun și cum poate fi explicată această acțiune de vandalizare nu a oricăror clădiri, ci ale unor clădiri ale statului?
Bine, această vandalizare are un anumit scop. S-a început cu clădirea Guvernului, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Teleradio Moldova. Se dorește să se creeze impresia că există în Republica Moldova o mișcare care e împotriva actualei guvernări. E o încercare de isterizare, de creare a unei atmosfere încordate în societate. Vrea cineva ca la noi să vorbească despre aceste vandalizări, e o mișcare subversivă de fapt și de ce tinerii nu înțeleg, probabil li se plătește, în afară de asta poate că unii nu înțeleg, fiindcă e nevoie și de o anumită alfabetizare legală, trebuie juridic să se explice ce fac ei. Pe urmă, eu cred că toate aceste acțiuni trebuie privite în contextul dezinformărilor, apropo, iată, cu această vânzare a pământ, sau zilele trecute au fost informații că deșeurile din România, din Ucraina vor fi aduse în Republica Moldova și vor fi arse aici și așa mai departe. Deci toate astea fac parte din acel război hibrid la care ne-am referit. Spunea șeful Inspectoratul General de Poliție, domnul Cernăuțanu, că numai în luna septembrie s-au adus din Rusia 15 milioane de euro, bani care desigur sunt investiți în aceste acțiuni destructive, desigur că sunt atrași foarte mulți oameni, se vorbește de acum de 50.000 de activiști în această organizație a lui Șor, 70.000 de așa zis simpatizanți care și-a dat consimțământul pentru o anumită sumă să voteze cu cel pe care îl va numi Șor. În cazul de față și aceste vandalizări sunt acțiuni care, cum spuneam mai înainte, sunt menite să creeze o anumită stare de tensiune, o anumită stare de încordare, o anumită stare de nemulțumire, de isterizare. E ceva care Rusia face, cum să zic, cu mare plăcere, probabil.
Igor, întrebam dacă au fost intenționat alese aceste instituții ale statului, guvernului și despre ce vorbește faptul că acești tineri au reușit să vandalizeze anume instituțiile statului, guvernul în cazul dat.
Ceea ce vedem este un fel de preludiu pentru ceea ce urmează să se întâmple, pentru că anumite forțe, rețeaua Șor și chiar socialiștii au spus că nu vor recunoaște rezultatele alegerilor și a referendumului și că vor protesta, dacă ne amintim de 7 aprilie 2009. Deci, în acest context, este un preludiu anume instituțiile publice și nu întâmplător. De exemplu, Teleradio Moldova, da, dacă vorbim. Am văzut nemulțumirile celor care spun că, de exemplu, iată, Partidului Comuniștilor nu i s-a permis să transmită prin intermediul Teleradio Moldova mesajul lui Vladimir Voronin. Dar dacă cineva ascultă atent sau citește mesajul lui Vladimir Voronin, își pune mâinile în cap. Eu, ca și cetățean care pledez pentru libertate de exprimare, cred că astfel de mesaje nu pot fi transmise și pot argumenta. În primul rând, Vladimir Voronin minte de o manieră absolut nerușinată. Vladimir Voronin spune că el 8 ani de zile a fost președinte al Republicii Moldova, formațiunea pe care o conduce timp de 8 ani de zile, cât a deținut întreaga putere în stat, nu a schimbat o virgulă în Constituție. El minte pentru că Partidul Comuniștilor a modificat 17 articole din Constituție. În 4 modificări pe care le-a făcut, deci este vorba de 12% din articole din Constituție care au fost modificate de către Partidul Comuniștilor. Cât face numai modificarea articolului 111, după ce a intrat cu ciobotele în Găgăuzia și l-a demis pe Bașcanul Croitor, pentru a drege busuiocul a trebuit să umble la Constituție și la articolul 111, ca actualmente autoritățile din Găgăuzia să spună că autoritățile moldovene nu respectă prevederile Constituției constituționale și drepturile lor și așa mai departe. Iată un exemplu despre cum se minte că nu a schimbat nicio virgulă când noi, iată, cu datele în față și mai mult decât, Voronin este cel care a promulgat aceste legi de modificare a Constituției. El este cel și el se uită în ochii oamenilor și le spune că cât am fost noi, nu am atins o virgulă din Constituție, de aceea cei care acum modifică Constituția pentru crea un mecanism de aderare a Republicii Moldova la tratatele Uniunii Europene, apropo, lucru pe care l-a promovat Voronin. Mai mult decât atât, Voronin a fost președinte a Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană din 2008 până în 2022. Deci, toate aceste lucruri, el le distorsionează de așa o manieră că te apuci de cap și zici, domnule, cum e posibil așa ceva? Și în același moment insistă că nu are dreptul la exprimare, iar eu ca și cetățean zic, cum pot să minți de așa manieră și să te revolți? Deci eu aduc toate aceste exemple pentru a argumenta ceea ce îi motivează pe cei care, iată, au pus la cale astfel de vandalizări. Apropo, e vorba de 20 de persoane care au fost identificate. 13 dintre acestea deja se zice că au fost reținute, sunt anchetate și așa mai departe. Toți ceilalți trebuie să știe că este vorba despre articolul 287 și 288 din Codul Penal, care se referă atât la vandalizare cât și la huliganism, care se pedepsește cu pușcărie până la 5 ani de zile. Și acum acești oameni trebuie să cântărească și să vadă, merită să ia $5,000 de la Elan Shore pentru ca să treacă prin aceste încercări. Și sigur, da, Nicolae are dreptate. Atunci când spune de cei așa ziși 50.000 de ambasadori, cum îi numește Elan Shore și Marina Tauber. Tauber a vorbit despre acești 50.000 de ambasadori în cadrul congresului blocului Pobeda de la Moscova, de mijlocul verii, care vor fi pregătiți și trebuie să fie conștienți că vor fi încercări grele. Iată, vedem încercări grele. Sunt acum oamenii anchetați de organele de drept ale Republicii Moldova și Șor recent a invocat iarăși așa numiții ambasadori care vor fi plătiți dacă în anumite localități, în preajma secțiilor de votare, vor putea să convingă cetățenii să voteze împotriva acestui referendum. Deci noi avem o situație foarte, foarte clară. Șor nu mai ascunde că finanțează ilegal aceste grupuri subversive din Republica Moldova, dar semnalul pe care trebuie să-l perceapă cetățenii și autoritățile este că aceștia s-au pus pe destabilizarea țării. Iată, au început cu aceste... Nu, au început de fapt continuă, pentru că au început în octombrie 2022, atunci când au organizat în fața Procuraturii Generale acele meeting-uri și au constituit un comitet pentru organizarea unei lovituri de stat în Republica ca Moldova, fapt care a fost invocat de Curtea Constituțională atunci când a scos Partidul Șoară în afara legii. Deci avem această mare problemă și autoritățile, da, acum trebuie să răspundă adecvat la aceste pericole care în mod clar vin din partea unui grup criminal organizat, așa cum este el identificat potrivit codului penal din Republica Moldova și da, ei recunosc că promovează această activitate de subminare a stabilității din Republica Moldova.
Faptul că acești tineri au putut să se apropie de clădirile acestor instituții ale statului, despre ce vorbește? Despre faptul că ele sunt prea puțin securizate sau...
Nu, că nu suntem un stat polițist, să nu se apropie nimeni de o clădire publică. Desigur că poliția trebuie să observe, dar faptul că s-au apropiat, este important că au fost prinși.
E bine că s-au apropiat, e bine că autoritățile au putut să identifice. În felul ăsta s-au developat și au transmis un mesaj foarte clar și autorităților și societății. Există mare pericol care vine din partea acestui grup criminal organizat, din care fac parte 5 partide politice.
Comisia Electorală Centrală a decis totuși să deschidă 5 secții de vot pentru alegătorii moldoveni stabiliți în Federația Rusă, deși Ministerul de Externe a cerut doar 2, invocând lipsa de securitate atât pentru cetățenii care se vor prezenta la urne, cât și pentru funcționarii electorali care vor trebui să activeze în aceste secții. Astfel, moldovenii stabiliți în Federația Rusă vor putea vota pentru viitorul președinte și la referendumul constituțional privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, la Moscova, în Sankt Petersburg, la Surgut și Iaroslav. Igor, cât de justificată a fost solicitarea Ministerului de Externe privind reducerea numărului de secții de votare în Federația Rusă pentru cele două scrutine și e într-adevăr periculos pentru cetățeni să meargă la vot în secții deschise în afara teritoriului Ambasadei Republicii Moldova în Federația Rusă?
Argumentele Ministerului Afacerilor Externe sunt plauzibile, pentru că trebuie să ai personal care să fie instruit pentru a îndeplini funcțiile de membre a comisiilor electorale ale secțiilor de votare. Și acești oameni trebuie să aibă siguranța că ei vor putea să-și îndeplinească atribuțiile în condiții normale. Dacă ne uităm că Rusia este implicată într-un război, Rusia are statut de agresor potrivit rezoluțiilor Adunării Generale ONU. În Rusia se întâmplă explozii pentru că este implicat în război. Și atunci, marea întrebare este de unde să iei oameni, pentru că acești oameni, în primul rând, trebuie să accepte să fie membri acestor comisii electorale ale secțiilor de votare. Și nu oricine. Plus, Rusia se implică în procesele politice din Republica Moldova. Eu aș renunța la deschiderea secțiilor de votare în Rusia numai din cauza că reprezentantul statului rus, Maria Zaharova, în fiecare săptămână vine cu declarații războinice împotriva Republicii Moldova, arătând foarte clar ce vrea ea de la acest proces electoral din Republica Moldova. Dar Comisia Electorală Centrală a hotărât că trebuie să deschidă 5 secții de votare. Dacă facem un calcul aritmetic foarte, foarte simplu, o secție de votare peste hotară ar trebui să aibă capacitatea să deservească cel mult 5.000 de alegători. 5 secții de votare ar fi suficiente pentru aproximativ 25.000 de alegători. În Rusia, cel mai mult au votat aproximativ 10.000 de alegători la alegerile precedente. De aceea, cifra de 2 secții de votare la Moscova, în clădirile misiunii diplomatice a Republicii Moldova, la prima vedere ar fi fost suficient. Mai cu seamă că noi știm ce se întâmplă, cum are loc vânătoarea după migranți în Federația Rusă, că dacă au cetățenie, de exemplu, a unui stat, fost stat Republică Sovietică și a Federației Rusie, deci autoritățile Rusiei pur și simplu îi rețin dacă au și cetățenia rusească și îi trimit pe front ca să-și justifice obținerea cetățenii ruse. Deci autoritățile din Republica Moldova nu pot omite și acest factor. Dar data trecută noi am vorbit despre acest subiect. Dodon în 2014 cerea 150 de secții de votare. Apoi cerea 100 de secții de votare. Acum...
La fiecare parte.
Da. Acum ne spune că a luptat și a obținut 5 secții de votare. Uitând să spună un lucru care este bazat pe statisticile Academiei de Administrație Publică de pe lângă Putin în Rusia, care a arătat că din 2014 până în 2022 numărul cetățenilor moldoveni aflați în Federația Rusă a scăzut de 8-9 ori, de la 600.000 până la 77.000. Deci dacă tu ai 77.000 de cetățeni în Federația Rusă, iar statisticile arată că cei de peste hotare participă la alegeri în proporție destul de înaltă, de 20%, dacă calculăm 20% din 77.000, noi vom vedea că 2 secții de votare ar fi suficiente, dar pentru că Comisia Electorală Centrală a hotărât totuși să deschidă 5 secții de votare, e un lucru pozitiv, dar iarăși, deci pentru cei care ar dori să voteze. Dar iarăși argumentul meu este că securitatea celor care lucrează în aceste secții de votare nu știe nimeni cum poate fi asigurată. Deci e o problemă.
Nicolae, apropo, ar putea spune cineva acum că CEC într-adevăr a cedat presiunilor politice ale forțelor proruse din Republica Moldova, care și așa erau nemulțumite de faptul că sunt deschise doar 5 secții de votare în Rusia.
Da, eu cred că au cedat acestor presiuni și nu era cazul. Putem vorbi și despre o lipsă de concordanță, de coordonare a acțiunilor, a instituțiilor statului. Fiindcă dacă spune Ministerul de Externe, fiindcă dacă spune Serviciul de Informație și Securitate că există anumite probleme și ele există, le vedem, mie mi se pare că nici nu trebuie informație suplimentară. Vedem cum se acționează în Republica Moldova, vedem chiar aceste vandalizări, aceste finanțări obscuri care vin dinspre Moscova. Vedem aceste declarații lui Șor și Mariei Zaharova, care e de fapt o imixtiune directă în afacerile interne ale Republicii Moldova, că se deschidă 5 sau 6 sau 7, care-i treaba Mariei Zaharova, câte secții de votare deschidem noi. Autoritățile Republicii Moldova răspund pentru asigurarea unor alegeri corecte, democratice, ca fiecare cetățean să poată vota. Și dacă avem război în Rusia, și avem război, mâine vine o dronă până la Iaroslavl, există această siguranță. Și în afară de asta, îi pun pe cetățenii Republicii Moldova într-o situație vulnerabilă. Dacă au cetățenie rusă și mai au și cetățenie moldovenească, se deconspiră, pot să fie recrutați subiecte a unor presiuni din afară. Pe urmă, vedem cu ce metode acționează Rusia. S-ar putea ca acești legături să fie folosiți ca instrumente împotriva Republicii Moldova, prin ei să fie testați anumite tehnologii diversioniste împotriva Republicii Moldova. 5 secții de votare, 5.000 de alegători, încă e mult 5.000 de alegători. La nicio secție de votare n-au fost în Rusia 5.000 de alegători. 2.000 și ceva, 5.000 nu. Dar dacă mâine poi mâine, în cadrul alegerilor, încep să transporte alegătorii noștri și ajung acolo la 10.000, se adună și fac niște demonstrații, proteste. Sigur că nu cetățenii, nu inițiativa cetățenilor va fi. Sigur că va fi o acțiune diversionistă a Rusiei. De ce se expune cec? De ce se expune Republica Moldova într-un asemenea hal? Sediu ambasadei e teritoriul Republicii Moldova, ceea ce se întâmplă acolo se întâmplă numai prin girul autorităților Republicii Moldova și nimic nu se poate întâmpla decât printr-o trădare ceva. Dar la Sankt Petersburg, Iaroslav, mai ales Surgut, cine o să asigure securitatea acestor secții de votare? E teritoriul Rusiei, nu are Republica Moldova acolo, consulate sau ceva. Nu știu, poate în Sankt Petersburg există vreun consulat. Nu am această siguranță. Dar dacă există, da, încă e justificată. Dar dacă nu există consulat, atunci e o acțiune riscantă și responsabilitatea va fi a Comisiei Electorale Centrale. Și da, presiuni, Dodon și ceilalți, asta e gura Moscovei. Moscova face presiune asupra lor și ei la rândul lor fac presiune asupra cecului. Și cecul, din păcate, s-a lăsat influențat. Totuși, interesul Republicii Moldova trebuia să prevaleze.
Eu nu sunt de acord cu Nicolae în privința cecului, pentru că cecul are criteriile foarte clare pentru deschiderea secțiilor de votare. Cec, ca instituție administrației centrale responsabile pentru organizarea alegerilor, trebuie să respecte legea cu privire la alegeri și cec asta a făcut. Cele 5 secții de votare au fost anunțate după ce Comisia Electorală Centrală a aplicat cele 3 criterii privind deschiderea secțiilor de votare. Problema a apărut, aici Nicolae are dreptate, după ce Ministerul Afacerilor Externe și Serviciul de Informații și Securitate i-a spus cecului că luați în considerație că noi nu putem asigura securitatea acestor secții de votare și pot exista tot felul de provocări la care s-a referit corect Nicolae. Deci cecul a avut aici de a alege între respectarea întocmai a codului electoral și avertizările care au venit din partea altor instituții competente.
Referința la codul electoral ține dacă avem de a face cu un stat normal, dar Rusia nu este un stat normal. Rusia e în război hibrid împotriva noastră, de la ea poți să te aștepți la orice, chiar aceste vandalizări și diversiuni, ea face diversiuni și în Europa. De acum și Europa a învățat lecția. Noi trebuia de mult să învățăm această lecție. Mă miră totuși de ce s-a procedat în felul ăsta.
Președintele Congresului Comunității Rusești din Republica Moldova, în trecut președinte de onoare al fostului partid Shor, condus de oligarhul Fugari Ilan Shor, s-a adresat într-o conferință de presă lui Vladimir Putin, solicitându-i să-i protejeze prin toate mijloacele posibile pe compatrioții ruși de național-extremiștii moldoveni, sau mai exact români, de rusofobi și de elementele criminale care au preluat puterea. În adresarea sa, Climenco a cerut ca o serie de politicieni și jurnaliști moldoveni să fie pedepsiți pentru că ar fi provocatori, extremiști și criminali, dar și pentru că ar fi răspândit informații false despre acțiunile forțelor armate ruse în Ucraina. În plus, Climenco a afirmat că acțiunile guvernării de la Chișinău ar putea duce la repetarea situației din Ucraina. Nicolae, ce îi cere de fapt Klimenko lui Vladimir Putin? Ce ar însemna apărarea prin toate mijloacele posibile și ce scoate în evidență o astfel de cerere?
Noi știm ce înseamnă apărarea cetățenilor ruși de către Putin. Am văzut în Donbas, am văzut în Crimeea, vedem acum în Ucraina că de fapt și asta apără Rusia. Ăsta e pretextul, eliberarea, denazificarea, demilitarizarea Ucrainei. Și ceea ce spune Klimenko e asta, că aici e un regim nazist, nu aduce exemple de încălcare a drepturilor populației vorbitoare de limbă rusă, dar vorbește așa la modul abstract. El, de fapt, spune lui Putin, Putin bombardează Republica Moldova sau trimite diversanți sau trimite parașutiști aici în Republica Moldova. Mi se pare că el este... Trebuie să fie aplicată legislația referitor la el, fiindcă el, de fapt, cheamă război asupra Republicii Moldova și lucrul ăsta mi se pare foarte grav. E tipic, de fapt, moscovit. Putin modul ăsta de a folosi cuvintele, a arunca acuzații, așa cum face Lavrov, de exemplu, cum ar zice că regim nazist, exact același lucru vrea să spună și Klimenko, că aici ar exista un regim nazist, că aici ar fi pus în pericol, dar cum? Și dacă vorbești despre, nu peripețiile, dar isprăvile armatei ruse în Ucraina, ce faci? Ești rusofob? Ești anti-rus, dacă spui adevărul că Rusia ocupă sau că Rusia este agresivă, că a început un război neprovocat, că pur și simplu are scopuri expansioniste, eu cred că domnul Klimenko trebuie chemat la răspundere.
Igor, în contextul ăsta ar trebui autoritățile să se sesizeze în privința acestor afirmații și ar trebui să-l cheme cel puțin pentru niște explicații, având în vedere că el cere să fie pedepsiți și persoane publice din Republica Moldova, cum ar fi președintele Parlamentului, diferiți deputați, jurnaliști.
Da, în mod necesar, pentru că ceea ce face Klimenko, care este un provocator, este o încercare de a intimida jurnaliștii și persoanele publice la care ne-am referit. Această intimidare poate fi coordonată, pentru că mie nu se pare atât de întâmplător că propagandiștii ruși vorbesc acum deschis despre cum ar trebui să procedeze Rusia față de persoanele pe care le consideră că ar trebui să fie pedepsite și invocă exemplul lui Pavel Sudoplatov, cel care în cadrul NKVD era responsabil de lichidarea oponenților Uniunii Sovietice în perioada respectivă. Sudoplatov a fost cel care a fost responsabil de lichidarea fizică a lui Trotsky. Și iată, când vorbește Klimenko, propaganda de la Moscova vorbește în mod deschis. Acum jumătate de an, primul care a vorbit despre modul cum ar trebui Federația Rusă să lichideze orice persoană care este neconvenabilă, lichidarea fizică, luați seama să nu se vă întâmple ceea ce i s-a întâmplat disidentului bulgar, familiei Skripal, ceea ce li s-a întâmplat lui Litvinenko, fostul colega lui Putin și așa mai departe. Deci este o acțiune de intimidare și cetățenii Republicii Moldova trebuie să înțeleagă că acest personaj, Klimenko, este un provocator. Apropo, partidul Shor nu este altceva decât aceeași formațiune pe care a constituit-o Klimenko, care se numea Ravnoprave și care avea în scopurile statutare intrarea Republicii Moldova în componența Federației Ruse. Acest lucru era în scopurile statutare înainte ca partidele unioniste din Republica Moldova să-și introducă în documentele statutare o eventuală unire cu România, mod pașnic, prin referendum și așa mai departe. Nimeni nu a oprit aceste provocări încă din anii 90, când a fost constituit acest partid, care ulterior și-a luat denumirea de Partidul Shor. E vorba, așa cum spuneam, de un provocator care de mulți ani subminează, iată, Republica Moldova, iar acum, prin aceste declarații, sunt de acord cu Nicolae aici. Exact ceea ce în Ucraina, înainte de intervenția rușilor, făceau provocatorii care se adresau lui Putin, Putin introdu armata. Este exact același mod de a acționa și de a intimida persoanele pe care le-a numit.
Mai este aici ceva. Nu e pur și simplu o intimidare simbolică care trece așa fără consecințe și e o chemare a trupelor ruse să vină, a rachetelor să bombardeze, a bombilor să cadă asupra cetățenilor Republicii Moldova, dar aceste liste pe care le faci face. Să nu uităm că în Ucraina, când ocupă trupele ruse un anumit teritoriu, ea vine cu liste a persoanelor care trebuie lichidate și lichidează aceste persoane. De ce? Eu cred că autoritățile trebuie să abordeze cu seriozitate această crimă comisă, de fapt, de Klimenko sub paravanul libertății de exprimare. Aici nu e vorba de libertate de exprimare. Constituția interzice chemarea la război, chemarea la ură, la discriminare și așa mai departe. Faptul că până acum nu s-au autosesizat autoritățile nu e un semn bun.
Candidatul socialiștilor la funcția de președinte, Alexandru Stoianoglu, a recunoscut că deține și cetățenia României după ce presa a făcut această dezvăluire. Într-o reacție publică, fostul procuror general a spus că, citez, aproximativ 1,5 milioane de cetățeni moldoveni au obținut o altă cetățenie, română, rusă, bulgară, nu din lipsă de loialitate pentru patrie, ci din necesitatea accesului la piața muncii, motive familiale sau la alte beneficii sociale și economice. Statele care au oferit aceste oportunități, potrivit lui Stoianoglu, merită să fie tratate cu respect. El a precizat că a devenit cetățean al României în mod transparent, iar decizia a fost luată într-un context apolitic. Acum 4 ani, când Maia Sandu candida la funcția de președinte, dar și apoi, liderul socialiștilor Igor Dodon o blama pentru faptul că e și cetățean al României și considera acest lucru incorrect. Igor Stoianoglu a spus că multe familii din Moldova au obținut cetățenie pentru a putea pleca la muncă în străinătate, dar el nu pare să fie avut această intenție. De ce ar trebui lui Stoianoglu cetățenie română când acum poți circula liber în spațiul Uniunii Europene și cu pașaportul moldovenesc?
Eu vreau să cred bine despre domnul Stoianoglu. El și-a redobândit cetățenia română pentru că părinții strămoșii lui au fost deposedați de cetățenia română în perioada ocupației sovietice. Eu vreau să cred bine despre domnul Stoianoglu și asta e un factor pozitiv. Există al doilea lucru care m-a mâhnit. Domnul Stoianoglu a declarat că dacă este ales șef al statului, el este gata să renunțe la cetățenia României doar dacă va fi adoptată o lege în acest sens, că în alții demnitari de stat nu pot avea dublă cetățenie. Și iată aici vine momentul mâhnirii. Domnul Stoianoglu, din punctul meu de vedere, este un jurist bun, a fost procuror al Găgăuziei, a fost procuror general al Republicii Moldova și cu certitudine cunoaște legislația. Domnia sa trebuie să știe că o astfel de lege care ar lipsi cetățenii de dreptul de a avea dublă și multiplă cetățenie, în principiu nu poate fi adoptată de către Republica Moldova, pentru că noi avem cazul câștigat la CEDO. Mă refer aici Tănase și Chirtoacă împotriva Republicii Moldova. Sentința CEDO a fost publicată, dacă nu greșesc, în noiembrie 2008, după ce autoritățile comuniste din Republica Moldova au încercat să modifice codul electoral și să le interzică cetățenilor cu dublă cetățenie, multiplă cetățenie, să dețină anumite funcții publice. Atunci domnul Chirtoacă și domnul Tănase s-au adresat la CEDO și CEDO a emis acea hotărâre care poate fi găsită, citită. Sunt sigur că domnul Stoianoglu o cunoaște, a citit-o și care îi spune foarte clar, gata, Republica Moldova a ratificat Convenția Europeană privind cetățenia și mai mult decât atât, Vladimir Voronin, despre care am vorbit astăzi și care spunea că nu a schimbat o virgulă în Constituție. Deci el a promulgat legea de modificare a Constituției adoptată de majoritatea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, în care este scris foarte clar că tratatele internaționale privind drepturile omului, la care Republica Moldova este parte, au prioritate asupra legislației naționale. Punct. Asta e scris în această lege. Și atunci când domnul Dodon speculează că, iată, el ar putea interzice dublă cetățenie, el pledează împotriva faptului că cetățenii din Republica Moldova să aibă multiple cetățenii, adică pot avea, dar nu pot deține funcții publice. Nici domnul Stoianoglu nu poate renunța, adică el poate renunța de bunăvoie. Am văzut declarațiile de Dodon că românii sunt hâtri și au pus în lege tot felul de capcane ca cetățeanul ca să se dezic mică de cetățenie română trebuie să adune un șir de documente și asta îngreunează, pentru că ne amintim cu toții cazul când în 2017 a fost întrebat de ce are printre membrii fracțiunii socialiștilor 6 persoane deținătoare ale cetățenii române. Deci este un spectacol foarte urât, iar domnul Stoianoglu trebuia pur și simplu spună: da, mi-am redobândit cetățenia, sunt cetățean al Uniunii Europene, sunt cetățean al României, asta este crezul meu, așa am decis și acest lucru nu mai poate fi schimbat. Cu asta lucrurile se termina. Păcat că încercat iarăși cumva să-l apere pe Dodon și punctul de vedere a Partidului Socialiștilor, care, așa cum spuneam, nu mai poate fi reparat și, apropo, acest document a fost ratificat cu participarea, mă refer la Convenția Europeană privind cetățenia, a fost ratificat în anul 2000, când deja se pare comuniștii împreună cu Partidul Popular Creștin-Democrat controlau Parlamentul. Așa că lucrurile aici sunt cât se poate de clare. Îl felicităm pe domnul Stoianoglu, care e cetățenie română, îl felicităm de asemenea că nu vrea să renunțe pur și simplu așa, dar va renunța când va fi modificată legea, iar legea nu mai poate fi modificată. Este singurul lucru pe care putem să-l transmitem cetățenilor și domnului Stoianoglu, care este jurist și ar trebui să știe toate aceste detalii.
Nicolae, liderul socialist Igor Dodon nu doar că o critica pe Maia Sandu că are dublă cetățenie, dar și că toți, cum spunea și Igor, toți membrii din partidul său care au dublă cetățenie, mai exact cea română, vor renunța la ea. Cel puțin până acum nu există informații că cineva s-a dezis benevol de cetățenia românească. Există vreo logică în faptul că membrii acestei formațiuni promovează valori proruse, dar se bucură de cetățenia unui stat membru al Uniunii Europene împotriva căreia ei pledează?
Nu există, desigur, nicio logică și nici chiar în acțiunile lui Dodon nu există nicio logică. El își dă bine seama și știe foarte bine că un număr foarte impunător de cetățeni ai Republicii Moldova au cetățenia română. Interesant că pe el îl deranjează cetățenia română, dar nu îl deranjează cetățenia altor state, de exemplu bulgară sau rusă sau ucraineană. Și aceasta spune că e vorba pur și simplu de o obsesie a lui Dodon, sau poate că el înțelege lucrul ăsta, dar desigur că la Moscova, faptul că o parte din cetățenii Republicii Moldova, o mare parte, iau cetățenia României, ceea ce înseamnă de fapt cetățenia Uniunii Europene, le strică scopurile geopolitice, fiindcă la Moscova, Republica Moldova este parte a Rusiei Sfinte, a Rusiei istorice și, prin urmare, trebuie întoarsă. Și limba română, limba străină, toate chestiunile astea fac parte din arsenalul imperial al Moscovei și Dodon, care știe foarte bine situația, este pur și simplu un instrument. Și asta e aici și o mare doză de ipocrizie. Știa el despre Stoianoglu sau nu știa el că Stoianoglu are cetățenia română? S-a întrebat el sau nu s-a întrebat?
Trebuia să știe, pentru că Stoianoglu a spus că el a declarat asta la Comitetul Electoral Central.
Cetățenii obligă cei care încearcă
imposibil să nu știe.
Să obțină funcții publice, trebuie să declare dacă au cetățenia.
Păi și atunci care e problema? Problema e una singură. Problema e românofobia care îi obsedează pe cei de la Moscova și care văd în asta un pericol pentru scopurile lor de restabilire a Uniunii Sovietice, într-o formă sau alta, fiindcă totuși 1 milion și ceva de români, de cetățeni ai Uniunii Europene, e greu să-i bagi din nou într-o cușcă, fiindcă asta vrea să formeze iarăși cușca rese se moldovenească sau Moldova și să ne bage în cușca respectivă.
Ba, Nicolae, aici singura problemă majoră este acest 1,5 milion de oameni. Au dreptul să cumpere pământ în Republica Moldova.
Aici ar ieși că cumpărăm noi de la noi pământ.
Sau nu.
Sau nu. Clar că acum Dodon a nimerit într-o situație jalnică, e într-o situație ridicolă cu a lui românofobie, cu ura lui față de cetățenii care au pașaport românesc. Dar, iată, a nimerit el în groapa pe care o sepa altcuiva. El sepa groapă Maia Sandu și așa mai departe. Acum a nimerit el însuși.
Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, alegerea expertului care eventual altă știre din această săptămână, Igor, ți s-a părut interesantă, importantă și merită atenție pentru public.
Cea mai importantă știre este războiul pe care, de fapt, l-a declanșat Iranul împotriva Israelului cu aceste 180 de rachete balistice care au acoperit întreg teritoriul Israelului. Slavă Domnului, izraelienii au reușit să respingă acest atac și acum urmează să așteptăm cu toții care va fi răspunsul statului Israel. Și cred că alte evenimente legate de această confruntare a Israelului pentru a supraviețui la aceste atacuri barbare împotrivă. Dar las pe Nicolae altele să...
Eu aș adăuga la ceea ce a spus Igor. Israelul l-a declarat persona non grata pe secretarul general al Organizației Națiunilor Unite Guterres, fiindcă în declarațiile sale nu a indicat cine este agresorul, adică așa, un fel de neutralitate, un fel de diplomație exagerată. Dar ceea ce e important din punctul meu de vedere e că Stoltenberg a transmis estafeta NATO de secretar general al Alianței NATO lui Mark Rutte, fost premier al Olandei, și în afară de asta Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, l-a numit în funcția care nu a existat până acum, de comisar pentru apărare în cadrul Uniunii Europene, pe Andrius Kubilius. De două ori a fost ministru al Lituaniei. Și de ce este importante aceste două numiri? Mark Rutte a zis că Ucraina va fi o prioritate și Kubilius a zis că trebuie să se pregătească Europa pentru viitoare confruntare cu Rusia și desigur că trebuie să întărească sectorul de apărare, industria producătoare de armament, iar tot Kubilius a spus că dacă permitem Rusiei să învingă, atunci cheltuielile pe care le avem azi vor fi mult mai mari decât atunci când Rusia va învinge.
Nicolae Negru și Igor Boțan în podcastul Europa Liberă Dincolo de Știri, în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Dacă ascultați acest episod la radio, vă îndemnăm să mergeți pentru versiunea completă pe moldova.europalibera.org sau alte platforme digitale, Spotify, Apple Podcast sau YouTube. Tot acolo găsiți celelalte podcasturi ale Europa Liberă, Reporterii, Laboratorul Social, În Esență și Pe Agenda cu Cristina Popușoi. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast ale Europei Libere, abonați-vă! Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!